Tänään luomme katsauksen Saaran ja Abrahamin miniään Rebekkaan. Kun Saara oli kuollut ja Abraham oli haudannut tämän heettiläisiltä ostamansa Makpelan luolaan, pyysi Abraham luotetuinta palvelijansa noutamaan Iisakille vaimon sukulaistensa joukosta. Abrahamille oli tärkeää, ettei Iisakin vaimo olisi kanaanilainen, epäjumalien palvelija. Tärkeää oli myös se, ettei Iisak lähtisi pois Jumalan Abrahamille ja tämän jälkeläisille lupaamasta maasta. Niinpä palvelija joutui kulkemaan satojen kilometrien matkan isäntänsä synnyinseuduille. Saavuttuaan perille Mesopotamian Naahoriin, palvelija rukoili Jumalalta merkkiä, jotta osaisi valita Iisakille Jumalan mielenmukaisen vaimon. Herra, minun isäntäni Abrahamin Jumala, osoita hyvyytesi isännälleni Abrahamille ja anna tapahtua näin. Kun minä seison kaivon luona ja kaupunkilaisten tyttäret tulevat hakemaan vettä, niin minä sanon yhdelle tytöistä, kallistaisitko ruukkua, että saan juoda? Jos hän silloin sanoo, juo, minä juotan kamelisikin, niin hän on juuri se, jonka olet tarkoittanut palvelijallesi Iisakille. Siitä minä tiedän, että olet osoittanut hyvyytesi isännälleni. Jumala vastasi palvelijan rukoukseen. Kun tämä oli saanut rukoiltua, tuli kaivolle Rebekka, joka oli Iisakin serkun Betuelin tytär. Palvelija pyysi Rebekalta juotavaa, ja tämä toimi juuri niin kuin palvelija oli rukouksessaan toivonutkin Iisakin tulevan vaimon toimivan. Hän antoi palvelijan juoda janonsa pois, ja tarjoutui sen jälkeen juottamaan tämän kamelitkin. Aikamoinen tarjous. Tiedämme, että kameli saattaa juoda kerralla 100 litraa vettä, ja palvelijalla oli mukanaan 10 kamelia. Rebekka oli siis todella altis auttamaan täysin vierastakin kulkijaa. Raamattu kertoo meille, että avuliaan luonteen lisäksi Rebekka oli myös ulkonäöltään kaunis. Melkoisen sopiva vaimokandidaatti siis. Kun Rebekka oli juottanut kamelit, mihin saattoi kulua useampikin tunti, palvelija puki tämän ylle arvokkaita koruja iloitessaan siitä, että oli löytänyt niin sopivan oloisen puolison isäntänsä pojalle. Kun Rebekka vielä kertoi palvelijalle perheestään, oli tämä varma, että oikea nainen oli löytynyt. Palvelijan kiitettyä Jumalaa Rebekka riensi kotiinsa kertomaan tapahtuneesta ja palvelija haettiin perheen luokse. Betuelin taloon päästyään palvelija kertoi isännälle kaiken tapahtuneen ja pyysi saada viedä Rebekan Iisakille vaimoksi. Betuel ja Rebekan veli Laaban ymmärsivät, että kyseessä oli Jumalan tahto ja suostuivat palvelijan pyyntöön. Yön yli levättyään palvelija halusi lähteä paluumatkalle Abrahamin ja Iisakin tykö. Rebekan perhe olisi mielellään pitänyt tämän luonaan vielä muutaman päivän, voidakseen hyvästellä ja varustaa Rebekan matkaan. Palvelijalla oli kuitenkin kiire palata kotiin Abrahamin ja Iisakin luo nuori morsian mukanaan. Kun asiaa kysyttiin Rebekalta, oli tämä valmis lähtemään saman tien. Kuinka nuorella naisella saattoi olla tuollainen rohkeus? Hän ei ollut edes tavannut miestä, jonka vaimoksi häntä oltiin viemässä. Uskon, että Rebekkakin oli tarkasti kuunnellut palvelijan kertomuksia siitä, kuinka Jumala oli tätä johdattanut vaimon hakuasiassa. Palvelija oli myös kertonut isännästään ja tämän pojasta. Ymmärtäisin, että Rebekassa oli herännyt usko Jumalaan ja tämän hyvään johdatukseen. Palvelija oli myös kuvailut maata, jonka Jumala oli Abrahamille luvannut, ja elämää, jota siellä elettiin. Sekin kuulosti hyvältä, ja niinpä Rebekka oli valmis lähtemään palvelijan mukaan, koska luotti siihen, että se oli kaikkivaltiaan hyvä tahto. Kun matkaseurue pääsi perille, Iisak otti Rebekan vaimokseen. Tämänkään raamatun naisen kohdalla emme voi kuitenkaan sanoa, hän eli elämänsä onnellisena loppuun saakka. Rebekka ja Iisak saivat kaksospojat, Eesaun ja Jaakobin. Syystä tai toisesta Jaakobista tuli Rebekalle rakkaampi, kun taas esikoinen Eesau oli enemmän isänsä mieleen. Kun Iisak ajatteli olevansa lähellä kuolemaa, tahtoi hän siunata poikansa Eesaun. Siunauksessa Eesaulle olisi siirtynyt suvun päämiehen asema, kunnia ja valta. Jumala oli Rebekan raskausaikana kuitenkin sanonut Rebekalle, 2 kansaa on kohdussasi, 2 heimoa sinusta haarautuu. Toinen heimo on toista vahvempi, vanhempi on palveleva nuorempaa. Jumala ei ollut kuitenkaan näyttänyt tekevän mitään asian eteen, joten Rebekka ryhtyi nyt järjestelemään asioita itse hyväksi katsomallaan tavalla. Hän houkutteli Jaakobin pukeutumaan Eesaun vaatteisiin ja peittämään sileät kätensä, kaulansa ja niskansa vuohen taljoilla, jotta Iisak luulisi tätä karvaiseksi esikoisekseen. Näin vanhaksi ja huononäköiseksi käynyt Iisak huijattiin siunaamaan Jaakob esikoisensa Eesaun sijaan. Kun siunaus oli annettu, ei sitä voitu perua, ja niinpä paikalle myöhemmin tullut Eesau jäi nuolemaan näppejään. Pian Rebekan korviin kantautui viesti, että Eesau suunnitteli tappavansa Jaakobin. Rebekalle tuli hätä kultapojastaan, ja niinpä hän lähetti Jaakobin oman sukunsa tykö. Iisakille hän myi ajatuksen, vedoten siihen, että näin Jaakobillekin saataisiin vaimo oman kansan joukosta. Ymmärtääksemme Rebekka ei tavannut Jaakobia enää koskaan, lähetettyään tämän lapsuuden perheensä luokse Mesopotamiaan. Raamattu ei kerro muuta Rebekan elämästä. Hänen vanhuutensa päivät jäävät meiltä pimentoon. Tiedämme vain, että hänet haudattiin samaiseen Makpelan luolaan, minne Abraham ja Saarakin oli haudattu. Huomaatko, ettei Raamattu ole ihmistä ylistävä kirja? Se kertoo Jumalan valituistakin, hänen työssään mukana olevista ihmisistä hyvin raadollisesti. Heidän virheitään ei salata, eikä heidän heikkouksistaan vaieta. Raamattu ei tahdo korottaa ihmistä, vaan Jumalaa. Se ei kerro ihmisten, vaan Jumalan kunniasta. Itse saan rohkaisua siitä, että Jumala tekee työtään ja toteuttaa suunnitelmiaan heikkojen epäonnistujienkin kautta. Kuten roomalaiskirjeen 9. luvun jae 16 sanoo, ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa.